ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи уәссәламді өте қатты жақсы көремін. Алла елшісіне күнде-күнде салауат айтамын.
Жүректегі тілегім дұға болса шіркін.
Сен мынадай арзан жобаң маған түкке де қажет жоқ.
Еліктеймін я Расулалла.
Сен неге осы даладағы қаңбастарың бәрі маған жібере бересің? Не, мен саған айттым емес пе ешкім жіберме деп?
Келтірмей күмән. Хабиб Алла, Нәби Алла, Мұхаммәду Расулулла. Ас-салату
уәссәләм. Алла Тағаланың 99 көркем есімін жаттамай.
Шайқалмай арма өтіп кетер байқалмай жаңа.
Банк алдында 9 миллион теңгедей қарыздарыңыз бар екен.
Мәжбүрлі түрде келген шығар.
Я Расулалла, өзіңе алғыс айта алмай қалған.
Бірақ ертең мына жерді жермен жексем ба?
Айтумен өткізей.
Алла Тағала, біздің үйді ешкімге бермеші. Бүгін келген кісілер біздің үйді алып қойса, біз қайда тұрамыз?
Жер жәннаты Меккеге жолдама беруге рұқсат етіңіз.